Їх атакує децентралізована фінансова система. То на біткоїні знову якась міні-бичка почнеться, то знову якісь мемкоїни пампляться. Вони просто йому спамили у твіттер, що він дурачок. До наших часів, от до 2023 року, не всі вони дожили. Просто вдумайтесь, як може бути мільярд капіталізація, коли у ліквідності 50 мільйонів. Це не про комфорт і не про безпеку. Добрий день, друзі. Ми з вами будемо починати запуск 4-го подкасту «Я крипта». Це наш перший сезон. І сьогоднішня тема – це Decentralized Finance, інакше кажучи DeFi. Що таке децентралізовані біржі, що таке взагалі вся децентралізована екосистема, як вона впливає в цілому на біткоін, на загальну динаміку крипторинку, на загальну ліквідність і чи є у цього сектору майбутнє. Поїхали! Взагалі, щоб почати розказувати про децентралізацію, я маю вам розказати про централізацію і про те, навіщо взагалі була створена перша криптовалюта, тобто біткоін. 15-20 хвилин може зайняти загальна історія та підводка до нашої сьогоднішньої теми, тому накопичуйте чай, каву та присідайте зручніше, тому що я нікуди не поспішаю і вам не раджу. Головною проблемою фінансового сектору є так звана централізація через те, що ви як користувач не управляєте своїми коштами, навіть коли ваші гроші лежать на банківському рахунку або на кредитній карті, ви не є повноцінним володарем даних активів, тому що вашу карту можуть заблокувати через якісь неправомірні дії або просто через те, що ви не сподобаєтеся банкінгу. І ось у 2008 році з'являється white paper біткоїна, такої собі цифрової валюти, яка повинна стати народними грошима і яка повинна мати повну децентралізацію від фінансових структур для того, щоб суспільство контролювало дану криптовалюту і ви були абсолютно впевнені, що вашим коштам нічого не загрожує, що ви можете користатися ними у будь-який момент у будь-якій точці світу. Якщо мова йде про централізовані сервери якихось небудь компаній, наприклад, про Facebook, то вони розташовані зазвичай в одному місці. Для того, щоб перервати роботу цієї компанії, потрібно просто виробити усій компанії інтернет або перебити якісь сервери або кабелі, які постачають електроенергію в ці місця. Якщо ви пам'ятаєте, у 2021-2022 році був великий збій Фейсбуку та Інстаграму через те, що сервери даної компанії не змогли підтримати функціонування. З біткоїном такого не станеться, тому що за транзакції у мережі біткоїну відповідають майнери, вони добувають блоки, вони обробляють транзакції. І навіть якщо зараз розрізати планету на половину, то інша половина Землі продовжить майнити і мережа біткоїну не зупиниться, продовжить обробляти транзакції, ваш біткоїн продовжить іти з одного гаманця на інший, тобто таким чином забезпечується повна децентралізація. Це, до речі, одна із проблем нових криптовалют, які створюються і розповсюджуються шляхом ICO, Initial Coin Offering та усіляких токен-сейлів через те, що вони розподіляють якусь кількість власних токенів серед інституційних інвесторів, серед бізнес-ангелів, серед якихось IDO та ICO-платформ. Усі біткоїни до одного були намайнені у мережі, навіть перші 50 біткоїнів були змайнені конкретно Сатоші Накамото, тобто невідомим творцем головної криптовалюти. І надалі усі 18 мільйонів або 19, які наразі перебувають в циркуляції, були добуті шляхом майнінгу, тобто жодна монета не була продана якомусь киту. А якщо мова йде про нові криптовалюти, то вони продають від 15 до 35% монет раннім інвесторам. Так, там є якісь блокування, щоб усі монети одразу не вийшли на ринок. Але якщо зосередити у цю кількість, що вони купили в одних руках, то по факту у нас утвориться великий пул власників, які зможуть управляти даним активом у своїх цілях, наприклад, у ставі DAO. Ми про це поговоримо трохи пізніше, про те, що таке децентралізована автономна організація і як вона впливає на криптовалютні проекти. Просто це, щоб ви розуміли, який великий недолік є у молодих проектів. І фішка тут у тому, що створити такий самий біткоін, який буде повністю децентралізований, неможливо через те, що алгоритм Proof of Work невигідний для інтегрування у нові монети. І більшість активів вибирають Proof of Stake, щоб люди створювали там якісь валідаторські пули, запускали ноди і так далі. Єдиною наразі криптовалютою, яка може ще бути вигідною при добуванні шляхом майнінгу, є біткоін. А переключатися на якусь іншу монету – це просто витрачати свій час. Також немало важливою деталлю було те, щоб вплив на біткоін не міг бути монополізований, але, на жаль, це не спрацювало. Сатоші Накамото, як засновник головної і першої криптовалюти, хотів, щоб люди майнили біткоїни на якихось своїх комп'ютерах, щоб це було розкидано по усьому світу. то можливо навіть, щоб у кожному місті кожної країни був якийсь майнер, який цим займається, але через те, що складність біткоїну дуже сильно виросла, зараз BTC добувають переважно у промислових масштабах, і цим бізнесом займаються великі корпорації, вони закупають дуже велику кількість асіків. Також розвинулась ціла індустрія виробництва майнінгового забезпечення і устаткування. І на ноутбуках, простих комп'ютерах, процесорах більше нічого не добудеш. Через це майнінг BTC сильно монополізувався, і у нас утворилися такі великі осередки добування BTC, що також для децентралізації є поганим фактором. Але все це ще вписувалося у загальні кондиції криптовалютної децентралізації до того моменту, коли з'явилися централізовані криптобіржі. До 2011 або 2012 років біткоін продавався просто із рук в руки на якихось онлайн-майданчиках, на P2P-платформах, коли ви як володар біткоїну можете виставити свою заявку, можете задати певну ціну своєму біткоїну і якось через третю особу домовитися про купівлю-продаж. Звісно, із популярністю BTC такі угоди стали доволі частими, і люди задумалися про створення спеціалізованих майданчиків, тобто централізованих криптобірж, куди користувачі будуть вносити свої біткоїни, де буде загальний ринок, загальний пул із ордерами на купівлю та продаж, де люди зможуть торгувати біткоїном і відслідковувати його вартість у реальному часі. Я не буду зараз казати про перші централізовані біржі, які були створені, просто банально через те, що я їх не знаю. Глобально створення таких платформ було позитивним кроком і сильно вплинуло на підвищення комфорту як трейдерів, так і просто звичайних інституційних інвесторів, тому що тепер будь-яка людина могла зареєструватися на платформі, пройти верифікацію або навіть не проходити, у ті часи це було не необхідно, купити якусь кількість біткоїну, вивести її на гаманець або залишити на криптовалютній біржі. Як ви розумієте, основною проблемою стала безпека централізованих криптовалютних бірж, а великі проблеми почалися зі скамами таких платформ. Можна згадати падіння криптовалютної платформи MTGOX, одної з найбільших, де було, я не пам'ятаю скільки, уже 150 тисяч або 200 тисяч біткоїнів було вкрадено. Далі також великий скам криптоплатформи Quadriga X, про яку навіть Netflix зняли спеціалізований серіал. А із останніх це криптовалютна біржа FTX, яка вкрала приблизно 9-10 мільярдів коштів користувачів. Вони їх відміли разом із інвестиційною компанією Alameda Research, яка по факту представляла FTX у секторі приватних раундів і вкладання у проекти на ранніх стадіях інвестицій. Тобто виходить, що за комфорт люди почали платити безпекою та власною деанонімізацією. Коли ви проходите процедуру Know Your Client, тобто верифікацію, ви більше не є анонімним користувачем криптовалют, ваші дії видні криптовалютній біржі і по запиту якого-небудь органу, наприклад, вона може передати дані про вас відповідній структурі. Часто розповсюджується також стереотип про те, що біткоін є анонімною криптовалютою, але анонімним він є до тих пір, поки ви не зв'язали його з якоюсь конкретною адресою. Наприклад, якщо ви зі свого гаманця криптовалютної біржі Binance або там Whitebit відправите BTC на свій холодний гаманець або інше сховище, яке у блокчейні ніяк не підписано. Так, формально ви не є його власником, але у мережі вже є транзакція, яка підтверджує, що такий-то користувач, наприклад, Артем Хоменко, взаємодіяв із цим гаманцем. І вже не можна сказати, що він є анонімним. Відповідно, необхідність торгувати децентралізовано, анонімно і незалежно стало просто потребою суспільства. Тому завдяки смарт-контрактам з'являється DeFi-екосистема, інакше кажучи, децентралізовані фінанси. Ефіріум як криптовалюта була створена в 2013 або 2014 році, вибачайте мене, не надто підготувався. І головною фішкою даного блокчейну було інтегрування смарт-контрактів. Смарт-контракт – це запрограмована команда, яку неможливо відмінити і яка виконує певну дію без залучення третьої сторони. Наприклад, ви хочете, щоб 12 серпня о 12.12 із вашого гаманця А на ваш гаманець Б приходив один біткоін. Ви можете написати спеціалізований смарт-контракт, інтегрувати його в свій гаманець, і він буде виконувати цю дію аж до тих пір, поки на вашому гаманці А не закінчиться біткоїни. Цей смарт-контракт не можна буде відмінити, і він буде діяти до тих пір, поки або монети не закінчаться, як я вже сказав, або якщо ви це задасте у коді контракту. Тобто, з юридичної точки зору, це така собі роботизована третя сторона, яка не потребує людського втручання. криптовалютна спільнота доволі швидко розкрила потенціал смарт-контрактів, і перші продукти, які були інтегровані за допомогою них, стали криптовалютні токени. Я колись уже розповідав різницю токена та криптовалюти. Криптовалюта – це власний блокчейн і власна мережа, а токен – це певний розрахунковий актив, який є створений на базі смарт-контракту існуючого блокчейну. Наприклад, стейблкоїни USDT, USDC і BUSD є фактично токенами на якому-небудь блокчейні, припустимо ефіріум. І якщо раптом блокчейн ефіріум перестане функціонувати, то усі токени, в тому числі дані стейблкоїни, перестануть працювати також, тому що вони є базовими синтетичними продуктами на даній мережі. Повертаючись до централізованих бірж, суспільство зрозуміло, що треба створити децентралізовані торгові платформи, де користувачі зможуть обмінюватися токенами без залучення третьої сторони, тобто біржі, де це буде відбуватися безпосередньо в блокчейні і де не буде процедури верифікації і кошти будуть лежати прямо на гаманцях. Тому за допомогою технологій смарт-контрактів були створені децентралізовані криптобіржі або DEX – Decentralized Exchange. Фактично, децентралізована біржа – це великий смарт-контракт, написаний на якійсь мережі, інтегрований туди і автоматично працюючий. Поки що я буду розповідати без конкретних назв і посилань. Мені важливо, щоб ви зрозуміли, як працює децентралізована біржа і з точки зору технології. Припустимо, ви хочете обміняти свій USDT на мережі Ethereum на USDC, тобто змінити один стейблкоін на інший. Ви переходите до певної децентралізованої платформи і підключаєте власний гаманець, який підтримує EVM-мережі, тобто Ethereum Virtual Machine. Інакше кажучи, ви підключаєте гаманець, який починається з 0x, тобто який є гаманцем Ethereum, я думаю, це зрозуміло. Після конекту вашого сховища із смарт-контрактом платформи ви можете приступити до роботи і обміняти токени через розділ swap, тобто обмін. Даний смарт-контракт, тобто децентралізована криптовалютна біржа, здійснить обмін по ринковому курсу, і ваші USDT у певній кількості, яку ви задали, поміняються на USDC. Для того, щоб такий обмін відбувся, ви повинні заплатити комісію, але якщо на централізованих криптобіржах ви можете не запарюватися з приводу комісійних, там просто є стоїть певний відсоток, який ви платите за кожну транзакцію, то децентралізовані біржі – це по факту робота із блокчейном, і вам необхідно мати певну кількість монети даного блокчейну, аби завершити транзакцію. Бо ваш обмін токенів – це просто звичайна транзакція на даній мережі, така сама, як переведення коштів з одного гаманця на інший, просто це взаємодія з трохи іншим смарт-контрактом. Інакше кажучи, щоб обміняти монети на блокчейні Ethereum, вам потрібна криптовалюта Ethereum. І заплатити її ви повинні рівно стільки, скільки зараз середня комісія на Ethereum. Це, до речі, одна із проблем усього сектору децентралізованих фінансів на блокчейні Ethereum. Через велику кількість активності на даній мережі комісії там дуже скачуть, і іноді за один перевод або своп треба заплатити 30, 40 або навіть $100, що є непідйомною сумою. У мене на декількох гаманцях там зависло по $100-200, і я їх там тримаю і не переводжу, доки комісія не впаде. Я оце чекаю, незрозуміло чого, а комісія таки не падає. То на біткоїні знову якась міні-бичка почнеться, то знову якісь мемкоїни пампляться, то знову якась децентралізована біржа вистрілить, і так комісії знову великі. Але зараз не будемо про це. Головне просто, щоб розуміли, як це працює. Трошки підсумуємо алгоритм функціонування DEX-бірж. Транзакції відбуваються, власне, на гаманцях. Вам необхідно мати монету блокчейну, а після транзакції краще відключитися від децентралізованої біржі і залишити свій гаманець у покої або навіть перевести кошти з одного гаманця на інший. Трошки пізніше я розкажу чому. Також у вас може виникнути питання, а з якого такого пулу коштів ви міняєте USDT на USDC, якщо біржа є децентралізованою і фактично представляє смарт-контракт на блокчейні. Коротше, питання в тому, звідки оцей USDC з'являється, якщо все відбувається децентралізовано. На централізованих криптовалютних платформах пул ліквідності заповнює часто сама криптобіржа, тобто вона наповнює його заявками трейдерів, і у біржі може бути якийсь запас коштів, який у неї лежить і який вона використовує для формування ліквідності тої чи іншої торгової пари. Децентралізовані фінанси також потребують певної ліквідності, і вкладати цю ліквідність мають самі користувачі. Тобто, якщо ви маєте у себе 10 тисяч біткоїнів і якусь кількість грошей, ви можете вкласти ці біткоїни і гроші у пул ліквідності децентралізованої платформи, інакше кажучи, у цей смарт-контракт. І ви, як людина, яка є маркетмейкером і яка надає ліквідність для цієї торгової пари, будете отримувати якусь кількість комісійних за свопи, які працюють на цій децентралізованій біржі, а також ви можете отримувати якусь винагороду від самої платформи. Тобто торгові пари на DEX-біржах забезпечує як сама біржа, у неї може бути якісь можливість свій запас коштів, які вона для цього використає, так і самі користувачі, які займаються фармінгом ліквідності. Я вам його розказав детально, тобто ви вкладаєте свої кошти, інвестуєте до певного пулу і отримуєте комісійні за свопи якимись монетами. Якщо я вже взявся пояснювати, як працюють обміни монет на децентралізованих платформах, варто згадати про таке поняття як slippage. Українською це буде прослизання. У випадку, якщо у ліквідності мало коштів, конкретно ваша торгова операція може сильно вплинути на ціну активу. Припустимо, що ви хочете купити криптовалюти X на $1000, а у ліквідності всього лише $2000 і якась кількість цієї криптовалюти X. Якщо ви витратите на одну транзакцію цілу $1000, що приблизно 50% від усього доларового еквіваленту цього торгового пулу, приблизно настільки і виросте ціна даної криптовалюти. І щоб ваша транзакція опрацювалася децентралізованою платформою, ви маєте виставити сліпейдж більше 50%, тобто прослизання курсу. Таким чином ви забезпечуєте, по-перше, що ваша транзакція пройде, а по-друге, ви формально розбавляєте ціну своєї покупки, і вона відбудеться не по ринковому курсу, а по середньому курсу обміну вашої тисячі. Із цього випливає висновок, що чим більше коштів у ліквідності, то краще у вас буде середня ціна як купівлі, так і продажу. І то краще криптовалюта на даній біржі буде реагувати взагалі на великі заявки, на велику кількість заявок, і то менше буде змінюватися ціна. А якщо ліквідності набагато, то ви можете як купити невигідно, так і продати невигідно, і взагалі ваша транзакція може закінчитися непередбачувано і пройти не по тій ціні, яку ви би хотіли. Підсумовуючи усе це, можна сказати, що DeFi – це не про комфорт і не про безпеку, а переважно про децентралізацію. Першою і найбільшою DEX-біржею стала Uniswap, яка почала обробляти транзакції на блокчейні Ethereum, а восени і влітку 2020-го взагалі спалахнув бум децентралізованих фінансів, і кожна компанія, яка уміла створити смарт-контракт, уміла залучити користувачів до вкладення ліквідності, робила свою децентралізовану платформу, робила якісь свої токени, що були більше маркетинговою кампанією того, що тема хайпувала, відповідно, всі хотіли дуже багато заробити. І вся ця двіжуха вистрілювала. Це також було пов'язано з тим, що Uniswap як перша платформа не могли перетягнути на себе всю ліквідність, відповідно з'являлися все більше і більше конкурентів. Але варто сказати, що до наших часів, от до 2023 року, не всі вони дожили. Якщо зараз подивитися на список децентралізованих платформ DEX-бірж, то на першому місці досі лишається Uniswap із добовим об'ємом торгів у $500 мільйонів. На другому місці це децентралізована платформа PancakeSwap, яка працює на блокчейні BSC. На третьому місці є DEX-біржа Curve, яка також взаємодіє з токенами на Ethereum. Далі там платформи, які представляють інші блокчейни, наприклад, Polygon, QuickSwap, SushiSwap, яка також дожила до наших часів дивовижно як. Трошки відволічусь від теми, хочу вам розказати історію про SushiSwap. Влітку 2020 року на хайпі DeFi екосистеми дану криптовалютну біржу створив такий собі шеф. Саме так він підписав себе у Твіттері, це була певна анонімна людина, яка змогла залучити дуже велику ліквідність на свою платформу через хайповість назви і через те, що тоді дана тема користувалася великою популярністю. Після запуску офіційного токена SushiSwap, який називався Sushi відповідно, небайдужі користувачі блокчейну Ethereum та просто даної платформи помітили, що приблизно 60-70% токенів належать одному гаманцю, а конкретно цьому шефу, який створив цю платформу. Усі занепокоїлись і зацікавились, а що буде, якщо дана людина захоче одномоментно продати усі свої монети і таким чином дампунути ціну. Як ви розумієте, він це зробив у середині вересня. Ціна SushiSwap обвалилася з $9 до 1, потім 0,7, 0,6, втративши приблизно 95% від своєї вартості. І на той час токен Sushi входив в топ-100 або топ-200 капіталізації, а потім, звісно, звідти випав. Криптоспільнота у Twitter, в інших соціальних мережах була просто обурена даним чинком, і вони почали написувати йому анонімні повідомлення, анонімні через те, що вони не могли розкрити його особистість, вони просто йому спамили у Твіттер, що він дурачок, що він вчинив дуже неправильно, некрасиво, і що йому варто повернути кошти, які він продав, щоб якось відновити функціонування платформи, тому що наразі SushiSwap є однією із небагатьох DEX-бірж, яка підтримує 30 або 35 мереж, і якщо я захочу посвопити токени на ній, я точно буду знати, що мережу, яку я хочу взаємодіяти, вона точно підтримує. Через якусь кількість часу, коли люди почали задрачувати шефа, він він відповів окей, повернув частину коштів, після чого курс суші, звісно, не відновився, але у платформи з'явилася яка-ніяка надія на продовження функціонування, і наразі вона знаходиться на 14-му місці із децентралізованих бірж по об'єму торгів, також незважаючи на те, що були деякі зломи у суші, компрометації пулів ліквідності і так далі, але я вважаю, що вона тримається доволі непогано і намагається усіляко підтримувати маркетингові кампанії, усіляко розвиватися, інтегрувати нові мережі. Коротше, у 2020 році усі, кому не лінь, створили свій смарт-контракт, свою децентралізовану біржу, і відповідно працювати з ними стало небезпечно через те, що не всі могли залучити достатню кількість ліквідності і заробляти конкретно на комісійних, тому коли люди почали вкладати у ці пули ліквідності, деякі децентралізовані платформи просто казали бай-бай, забирали всі кошти користувачів, розгортали свій контракт назад, і ніхто більше не міг знайти осіб, які займалися конкретно цією платформою. Звідси випливає перший ризик користування DeFi екосистемою – це те, що сама платформа може скаманути. Зараз цим питанням займаються аудиторські компанії, вони досліджують смарт-контракт на предмет того, чи не можуть власники або фаундери забрати кошти користувачів, вивести гроші з пулів ліквідності, і чи нема там банально дір у смарт-контрактах, які також можна використати, зараз про них розкажу. Тому наразі, якщо децентралізована платформа входить у топ-20-25 за думкою CoinGecko або CoinMarketCap, нею суб'єктивно, звісно, можна користуватися. Другим недоліком DEX-платформ є, звісно, так званий сліпейдж, про який ми з вами поговорили, і про те, що, користуючись цією платформою, ви можете якось невигідно обміняти свої монети. Третьою небезпекою децентралізованих платформ є складність написання смарт-контрактів і те, що часто проекти ненавмисно залишають діри, якими користуються хакери. Якщо ви залишили певну ліквідність на децентралізованій платформі, а смарт-контракт цієї платформи написаний з помилками або має яку-небудь вразливість, то зловмисники можуть цим скористуватися, вивести кошти через якісь процедури швидкісних займів або за допомогою якихось сторонніх програм. Найбільше від цього страждають, до речі, кросчейн-мости та платформи, які займаються переведенням токенів з одного блокчейну на інший. Вони там зламуються взагалі на космічні суми, як кросчейн-міст Ронін, наприклад, який був зламаний на 180 або 200 мільйонів доларів. Це просто шалені цифри. Тому навіть якщо ви працюєте з авторитетними платформами, ви не можете бути впевнені в тому, що смарт-контракт написаний правильно, і навіть ті аудиторські компанії, які виконують оцінку, вони часто роблять це не повністю, і платформа, яка отримує від так званого цертіка максимальну кількість балів, потім виявляється зломаною, і ніхто не може взяти на себе відповідальність за це. Якщо ви тримаєте кошти у ліквідності, краще за все це робити на багатьох платформах, там на 10 або 12, якщо дозволяють ваші кошти, або не виділяти на це багато грошей, щоб у випадку злому цієї платформи ви не втратили досить багато. Все ж, якщо згадати централізовані криптовалютні платформи, вони у деякій мірі мають регулювання, вони зареєстровані у певних країнах, мають юрисдикцію і також страховий фонд, який працює у випадку злому платформи на те, щоб відшкодувати гроші клієнтам, бо клієнти підтверджені, верифіковані і вони можуть їх ідентифікувати. Тобто, якщо з вашого гаманця пропали кошти з криптовалютної біржі Whitebit або Binance через те, що хакер зламав небагаточисельні гарячі гаманці ці платформи, вам з більшою долею вірогідності їх повернуть, того що у платформи є страховий фонд, є юридичне закріплення того, як саме вам повернути гроші. Децентралізовані платформи, на жаль, цього задоволення не мають. Процес повернення грошей на гаманці займає або дуже велику кількість часу, або кошти просто взагалі не повертають, і вам приходиться з цим змиритися. І ви нічого не можете казати цій DEX-біржі, подати на неї в суд, того що ви вкладенням ліквідності або з якимись свопами, через які у вас з гаманця забрали гроші, погодилися на роботу із цим смарт-контрактом. Ви в курсі, що таке фішинг, і знаєте бази з криптовалютної безпеки, кібербезпеки. Один із головних принципів кібербезпеки – це те, що ви повинні бути уважними при підключенні до будь-якого домену. Наприклад, якщо ви підключаєтесь до платформи Uniswap, якщо там якась літера замінена на іншу літеру, уже через процедуру підключення до гаманця зловмисники можуть вивести ваші кошти. Тому будьте обережні із підключенням до різноманітних платформ. Але DeFi-сектор не стоїть на місці, і також криптовалютна спільнота, власники платформ децентралізованих швидко усвідомили, що їм потрібно розвиватися, щоб якось конкурувати. І вони почали створювати власні страхові фонди, що будуть займатися компенсацією збитків, створювати власні токени, якими будуть вони забезпечувати казначейство, загальну ліквідність деяких торгових пар, які будуть виступати маркетинговим інструментом, які будуть давати певні привілеї новим користувачам у вигляді або реферальних бонусів або зменшення комісійних, створювати децентралізовані автономні організації, тобто DAO, які будуть відповідати за розвинення даної платформи, просування якихось рішень. DAO як структура працює методом голосування, де люди, відповідно якоїсь кількості монет, яку вони мають на гаманці відповідного проекту, висувають пропозиції про подальший вектор розвитку платформи, які проекти будуть додаватися на неї, які пули ліквідності будуть збільшуватися, зменшуватися, куди будуть іти токени, на які розділи токеноміки, як можна її переробити, ну і так далі. Тобто, в цілому, управлінням проектом. Також децентралізовані автономні організації займаються проблемами компенсації коштів у випадку зломи платформи, тому я вважаю, що DAO – це доволі непогані структури і дуже часто перебування у складі DAO також завершується гарно, коли проект розподіляє ретродроп. На мою суб'єктивну думку, спочатку платформі потрібно розвинутись, мати якийсь стартовий капітал для забезпечення ліквідності і рекламних кампаній, набрати велику кількість користувачів, велику кількість угоди транзакцій, а тільки потім запускати власний токен. На щастя, так само, як і я, думають десятки криптовалютних платформ, і так само вони і поступають у своєму функціонуванні, і частенько вони роздають ретроспективний дроп за користування біржею раннім користувачам. Не буду сильно багато розказувати про цей вид активності, ви можете прослухати наш попередній подкаст під номером 3. Основна моя ідея в тому, що ретродропи для DeFi-екосистеми – це гарно, тому що навіть якщо ви не будете знати, що вам за це щось дадуть, ви все одно будете виконувати транзакції, будете платити свої кошти комісійними, збільшувати казначейство даного проекту, і він навіть може не випустити ніколи цей токен, але ваші гроші будуть наповнювати його ліквідність. Одночасно із виникненням власних токенів децентралізованих бірж, дані платформи стикнулися з тим, що їм дуже важко створити попит на дані активи. Розумієте, що коли ви тримаєте монету тієї ж самої криптобіржі Binance, ви можете брати участь у активностях на самій біржі, наприклад, у лаунчпаді, коли за ваші токени BNB вам дається якась кількість нової монети, яка буде виходити у інноваційній зоні, або лаунчпулі, коли ви можете заблокувати свої BNB і отримувати винагороди за так званий стейк. Або ви просто оплачуєте комісійні у мережі Binance Smart Chain, або фармите за BNB на децентралізованих біржах у пулах фармінгу. Тобто десь даний актив вами буде застосовуватися. Говорячи про токени децентралізованих бірж, вони частіше за все побудовані на уже готовому блокчейні, тому ви, по-перше, не будете використовувати його для оплати комісійних. Виключенням, до речі, є токен Vanish, який дає якусь кількість кешбеку за операції на блокчейні Ethereum, але все одно у нього такі самі проблеми, як і з іншими монетами. Ви також можете використати нативний токен DEX-платформи у якійсь програмі фармінгу, щоб фармити, наприклад, Юні із USDC і отримувати якусь винагороду. Але це все погано впливає на курс, тому що на децентралізованих платформах під час фармінгу ви отримуєте якраз монету цієї децентралізованої платформи, яка потім іде на продаж. Відповідно, у нас створюється великий каскад продажів, який не закінчується ніколи, і створити реально попит на даний актив дуже важко через те, що нема чого пропонувати користувачам. А що пропонувати? Якісь переваги у користуванні DEX-біржі? Так це виходить, ваша DEX-біржа буде якоюсь приватною платформою, де можна буде тільки за дані токени вторгувати, що фактично суперечить взагалі всій ідеї децентралізованих фінансів. Якщо ви будете давати якийсь кешбек на комісіях великий, то ви самі не заробите. Якщо якісь плюшки під час голосування або DAO, частіше за все вони не стосуються вас особисто, а стосуються якогось вектору розвитку платформи, і все одно ви нічого того не отримуєте, окрім розуміння, що ви якось впливаєте на цей проект, хоча б мінімально. Тобто попит на монети децентралізованих платформ частіше за все залежить від того, наскільки популярний цей актив, наскільки великий на ньому об'єм торгів, як часто сама компанія якимись акціями, партнерками, івентами взаємодіє із суспільством, підвищує загальну впізнаваність свого бренду. Але в реальності створити якийсь попит, щоб актив став дефляційним і його ціна постійно росла, дуже складно або майже неможливо. Через це монети такі як Юні, Суші, Кейк, CRV, Джо від децентралізованої біржі Трейдер Джо на блокчейні Avalanche, BSV від платформи Biswap, Osmo від платформи Osmosis, вони постійно втрачають у доларовому еквіваленті вартість. Зараз токен Юні коштує 5,13 доларів, це одна із найнижчих показників. За останні 3 роки історичний максимум Юні був зафіксований у квітні 2021 року і поставлений на позначці у 46 доларів. Хто зрозумів, я помилився, коли розказував про хайп DeFi екосистему у 2020 році. Ні, це було у 2021. Чи невелика помилка? 365 днів. Але не тільки створення власних токенів було еволюцією DeFi екосистеми. Як ви розумієте, взагалі оці смарт-контракти, які були створені на блокчейні Ethereum, їх можна застосовувати не тільки для обміну ваших токенів одного на інший, а й в інших секторах економіки, наприклад, криптовалютного кредитування, де ви можете лишити свої кошти або взяти кошти у кредит за допомогою тієї чи іншої криптовалютної платформи, яка займається лендінгом. Зараз до таких платформ відносяться Compound, Aave, Радіант на блокчейні Arbitrum. Всі я не зможу переховати, просто знайте, що вам тепер не треба йти на централізовану криптовалютну біржу, блокувати там свої гроші, підтверджувати особистість, щоб взяти кошти у кредит. І ви можете заблокувати якусь кількість біткоїна на децентралізованій платформі, що займається кредитуванням, взяти до 80% від об'єму заблокованих коштів у USDT, у стейблкоїні або в іншій криптовалюті, користуватися цим у власній торгівлі, поки ваш біткоїн спокійно собі лежить. Так, там є певні особливості, які пов'язані із ліквідацією ваших активів, але зараз ми про це з вами говорити не будемо. Окрім кредитних платформ, також стали популярними алгоритмічні стейблкоїни, які являють собою токен, що створений із певного криптовалютного забезпечення, яке йому надала платформа або сам користувач. Тобто ви, як користувач якоїсь DEX-біржі, яка створила власний алгоритмічний стейблкоін, можете заблокувати біткоін або свій інший там USDT або монету даної платформи, щоб отримати стейблкоін і надалі їм користуватися у власних діях. Проблеми алгоритмічних стейблкоїнів я би також не став розкривати. Це один із прикладів того, де можна застосовувати децентралайз файненс. Почали з'являтися усілякі ігри, інші додатки, які пов'язані з сферою Web3. Тобто DeFi розвивається, DeFi намагається еволюціонувати, він намагається не відставати від централізованої екосистеми. Так само, як і централізована екосистема намагається не відставати від DeFi. Криптобіржі швидко зрозуміли свій недолік, вони почали це все фіксити, вони оперативно додають нові монети, нові торгові пари, вони заливають ліквідність, вони заохочують користувачів торгувати саме на їх платформах усілякими промо-акціями, колабораціями із різноманітними блогерами. Усе, що ви зараз насправді бачите, усі реклами криптовалютних бірж на футболках спортивних клубів, Манчестер Юнайтед, наприклад, має емблему Тезоса, Манчестер Сіті носить на формі криптобіржу OKX, Барселона є партнером Вайтбіту, точніше Вайтбіт є партнером Барселони, ну коротше, не суть. Все це не від того, що вас хочуть затягти у криптовалютний світ, щоб ви просрали там гроші або дали платформі заробити. Це все необхідність виживання Centralized Exchange. Вони потребують нових користувачів, тому що їх атакує децентралізована фінансова система. Усі, хто хоче розвиватися, повинен реагувати на дані події відповідно. І якщо компанія не буде інтегруватися у світ реальних фінансів, вона просто стане нікому не потрібною, її ліквідність збідниться, користувачі перейдуть на інші платформи, в тому числі на інші централізовані або децентралізовані, і біржа просто загнеться. Також децентралізовані платформи стали розвивати ті функції, які були доступні попередньо тільки на централізованих криптобіржах. Наприклад, почали з'являтися DEX-біржі, які взаємодіють із ф'ючерсними контрактами та деривативними інструментами. Однією із перших на блокчейні Ethereum, наприклад, стала біржа DADX. Ви можете підключити свій гаманець MetaMask або Trust, який підтримує адреси EVM. Можете відкривати угоди на ф'ючерсах із кредитним плечем, займати гроші до 100x відповідно свого балансу і використовувати даний інструмент без необхідності верифікації та реєстрації на платформі. Хоча там треба пройти реєстрацію за електронною поштою, але я не бачу в цьому нічого складного в тому, щоб створити пошту, навіть яка не буде ніяк стосуватися вас, і ви ніколи не будете користуватися нею поміж використанням цієї платформи. Але, звісно, Web3 це не про пошти, а про просте підключення гаманця і закріплення вашої адреси до даної платформи. Також стали розвиватися усі всілякі фармінги з кредитним плечем, коли ви вкладаєте стейблкоїни або інші монети до пулів ліквідності і можете фармити не 5-10%, а 20, 30 і 40% за допомогою додаткової ліквідності, яку вам надає дана платформа. Там є певні ризики, які пов'язані з складностями ліквідації, але, як я вже казав, це тема для іншого подкасту. Почали розвиватися лаунчпади, які запускають нові проекти у сфері децентралізованих фінансів. І все це поступово збільшує загальний TVL блокчейну і загальну використовуваність його токену і величину екосистеми якої-небудь мережі. Ви, як звичайний користувач, можете зайти на аналітичний ресурс DeFiLlama, вибрати яку-небудь криптовалютну мережу і подивитися, скільки грошей заблоковано у DeFi екосистемі цього блокчейну. Так ви будете розуміти, наскільки взагалі ця сфера розвинена у даній мережі і чи є вам сенс із нею взаємодіяти, тому що у деяких активів, які мають мільярду капіталізацію, TVL всього лише 40-50 мільйонів, я не буду називати ці монети, можете самі подивитися, але, як ви розумієте, коли такий дрібний TVL у такої величезної капіталізації, то капіталізація по факту є намиленою і це є фінансовою бульбашкою, яка рано чи пізно може просто луснути. Просто вдумайтесь, як може бути мільярд капіталізація, коли у ліквідності 50 мільйонів. Навіть якщо взяти усі ці 50 мільйонів і припустити, що вони належать конкретно даній криптовалюті, там назвемо її криптовалюта X, то якщо всі люди, які мають ці токени, зараз вирішать його продати, вони не зможуть заробити навіть 100 мільйонів, тому що там ліквідності стільки нема. Про яку мільярдну капу може йти мова? Окей, якщо все це лежить на централізованих біржах ліквідності і воно не фіксується, але таке буває доволі рідко. Я зовсім забув ще один ризик DeFi-сектору – це непостійні втрати. І ще однією особливістю є те, що при вкладенні в пул ліквідності монети, які ви інвестуєте, будуть прагнути до співвідношення 50 на 50. Припустимо, це 1 BTC і 27 тисяч USDT. Коли BTC буде падати в ціні, USDT дешевшати не буде, але через те, що пул ліквідності необхідно збалансовувати у відсотковому відношенні 50 на 50, біткоін буде падати, а якась кількість із падіння біткоїна буде братися із ваших USDT. Тобто, наприклад, якщо біткоін впав до 20 тисяч, то коли ви будете виводити кошти, ви виведете не один біткоін, який буде коштувати 20 тисяч і свої 27 тисяч USDT, а 1,15 біткоінів, які будуть коштувати 23 тисячі і 23 тисячі USDT. Тобто, оці 4 тисячі візьмуться із USDT. Якщо коливання курсу буде надто частим, ви будете втрачати іще більше і більше. Це і називається непостійними втратами при фармінгу. Це потрібно мати на увазі і найкращий момент, щоб вкластися у фармінг на децентралізованій платформі, це падіння крипторинку, коли ви розумієте, що непостійні втрати стосуватися вас не будуть, бо актив буде постійно рости. Інакше немає ніякого сенсу вкидуватися в дану ліквідність. Я із власного досвіду зрозумів, часто нагороди від фармінгу ліквідності є недостатніми, щоб покрити збиток від непостійних втрат. Підбиваючи певні підсумки нашої сьогоднішньої тематики, перше, блокчейн без смарт-контрактів – це хріновий блокчейн. Я не знаю, яка ще криптовалютна мережа може запуститися без підтримки смарт-контрактів. Нехай вона буде підтримувати даний інструмент на власній мові програмування, а не на Solidity, який використовується більшістю EVM-мереж і яка є дуже зручною для інтеграції власних смарт-контрактів у кросчейн-мости, у інші протоколи якісь. Але смарт-контракти є базовою необхідністю. Це зрозумів навіть блокчейн біткоїну і догікоїну, які по канону запускалися без підтримки смарт-контрактів, але зараз, якщо ви подивитеся на те, що відбувається із запуском NFT на блокчейні біткоїну, які називаються ординалами, запуску токенів BRC20, оці DRC20, які належать блокчейну догікоїна, навіть ці мережі, які були не створені для даної екосистеми, починають приймати її властивості. Це також тема для іншого подкасту, це доволі складно пояснити, як сам можна запустити токен на біткоїні, я то розумію, але зараз це розказувати немає сенсу. Другий факт, який я можу відмітити, що великі комісії на ефіріум – це одночасно як гальма, так і двигун прогресу DeFi. Гальма через те, що люди перестають вірити у DeFi після того, як побачать комісію $100 за транзакцію і біжать працювати з централізованими платформами, а двигун, бо різні криптовалютні платформи, наприклад Arbitrum, Solana, Optimism, Sui, Aptos, Starknet, який ще не вийшов, Layer Zero, Zcashing, розуміють перспективу, розуміють те, що вони можуть прибрати на себе ковдру ліквідності і забрати якусь кількість користувачів у блокчейну Ethereum, які більше не хочуть ним користуватися через просто кінські витрати, і починають розвивати власну платформу. Я вважаю, що усі ці Layer 2, які функціонують на Ethereum, які постійно створюють якісь нові продукти, це завжди добре, це завжди гарно для ліквідності. Взагалі, будь-який хайп позитивно впливає на загальну тенденцію криптовалютного ринку, навіть коли виходить арбітром, навіть коли виходить суї. Нехай все це не стосується безпосередньо біткоїну, але ви знаєте, що таке маркетинг, знаєте, як працює психологія натовпу, і будь-яка хайпова двіжуха, вона повертає загальну віру у криптовалютний світ, загальну віру в біткоін і приводить до нього нових клієнтів і користувачів. На мою суб'єктивну думку, DeFi буде і надалі розвиватися, але він буде переймати якісь атрибути централізованих фінансів, можливо, це буде якась верифікація, можливо, це буде якесь регулювання. Просто треба знайти золоту середину, де б у нас забезпечувався і комфорт, і децентралізація, і безпека одночасно. Зараз цієї середини, на жаль, немає. Тому дивимося, спостерігаємо, працюємо, заробляємо. На сьогодні в мене все. Підписуйтесь на ресурси крипового блогу Telegram, YouTube, Instagram, там я підписаний криповий, та на цей подкаст, та слухайте усе про криптовалюту, блокчейн та цифрові гроші. Побачимось у наступних випусках. Бувайте!